Friedel.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga oo VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaan tiimba. Waa Sabti 13 bisha Abriil sanadka 2024. Idaacadda Caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: Mareykanka oo uga digay Iran inay xaaladda meel sare gaarsiiyaan, iyo Iran oo sheegaysa inay qaadayso tallaabooyin ay kaga aargudanayso Israa'il kadib weerarkii lagu qaaday safaaradda ay ku leeyihiin Syria. Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda Soomaaliya, waxaana marti ku ah Professor Xuseen Warsame.
Waxaa la yidhaahdaa sideedaba governance waa cashuur qaad. Haddaan cashuur aanan qaadi karin, dowlad ma tihid. Khasab waxaa noqonaysa itaalkeenu intuu daraba ahaadee inaan fadhiisano oo aan cashuur bixino. Dibadeetana cashuurta marka la qaado loo qaybsamo si xaqa loo qaybsamo kii Itaaliyana la caawiyo. Haddii taa aan la samayn karaynin, dowlad Soomaaliyeed ma samaysmayso, waa huuhaa.
Barnaamijkii caweyska Washington ayaa sidoo kale maqli doontaan, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Booliska Australia ayaa sheegay inay toogteen nin tuuray ku hubaysan oo maanta 6 ruux ku dilay suuq mashquul badan oo ku yaalla magaalada Sydney ee dalkaasi. Weerarka ayaa ka dhacay xarunta ganacsiga Westfield Shopping oo ku taalla bariga magaalada, halkaas oo uu markaasi dadka ay ku kala carareen. Ninka ayaa mindida ku weeraray dad ka dukaameysanaya xarunta mashquulka badan ka hor inta uusan tooganin kormeere ka tirsan booliska. Shan ka mid ah 6 qof ee la dilay ayaa ahaa dumar, halka 8 qof oo uu ku jiro ilmay 9 bilood jirana loo qaaday isbitaalka iyagoo qaba dhaawacyo kasoo gaaray weerarka toorayda loo adeegsaday, sida ay shir jaraa'id ku sheegtay taliyaha booliska New South Wales Karen Webb. Webb ayaa sheegtay in booliska aysan hadda wali aaminsanayn in weerarka uu la xiriiro fal argagixiso. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, booliskana ma aysan bixinin faahfaahin kale oo dheeraad ah, laakiin warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in 100 qof laga daadgureeyay goobta, iyadoo muuqaalo la baahiyay ay muujinayaan ciidamada oo xiray aagga. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inaysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya ujeedka ninka uu u qaaday weerarka, isagoo intaa ku daray in weerarku uu ahaa mid qalalaasa leh oo xun, kaasoo si aan kala sooc lahayn loogu beegsaday dad aan waxba galabsanin oo adeeganayay. Australia ayaa waxay leedahay sharciyada ugu adag adduunka ee dhinaca hubka iyo mindiyaha, waxaana dhif iyo naadir ku ah weerarada la midka ah kan maanta dalkaasi ka dhacay. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa gacanta ku dhigay markab xamuul ah oo xiriir la leh Israa'il, kaas oo sabtida maanta ah marayay marinbiyoodka Hormuz, sida ay warisay wakaaladda wararka Iran, waxayna tani imaanaysaa maalmo kadib markii Tehran ay ka digtay inay aagaasi ka xirayso safarada maraakiibta. Wakaaladda wararka ee IRNA ayaa ku warantay in diyaarad helikopter ah oo ay leeyihiin ciidamada kacaanka ilaalada Iran ay markabka MSC Ares oo wata calanka Portugiiska u kaxaysatay dhinaca biyaha Iran. Hay-adda la socodka ammaanka maraakiibta ayaa goor hore sheegtay in markab laga leeyahay ay kaxaysteen marinka Hormuz oo u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Iran. markabka eres ayaa qadka maraakiibta caalamiga ah ee MSC ka kiraystay shirkadda Gotal Shipping oo xiriir la leh Zodiac Maritime. Sida ay Zodiac ku sheegtay bayaan ay soo saartay, waxayna intaa ku dartay in MSC ay mas-uul ka tahay dhammaan howlaha markabka. Zodiac ayaa waxaa qayb ahaan iska leh ganacsade Israa'iili ah oo lagu magacaabo Eyal Ofir. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso xiisadda gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil ee Gaza bishii Oktoobar, iyadoo Israa'iil iyo xulafadeeda Mareykanka ay marar badan isku dhaceen kooxaha taabacsan Iran ee ku sugan Lebanon, Siriya, Ciraaq iyo Yemen. Iran ayaa ku hanjabtay inay ka aargudan doonto duqeymo looga shakisan yahay inay Israa'iil ku qaaday qunsuliyadda Iran ay ku leedahay caasimadda Siriya ee Dimashq 1 Abriil, weerarkaasoo ay ku dhinteen 7 sarkaal oo ka tirsan ilaalada kacanka oo ay ku jiraan 2 taliye oo sarsare. 10 ruux ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada Israa'iil ay galinkii dambe ee shalay bartamaha waqooyiga Gaza kula dagaalameen maleeshiyada Falastiiniyiinta, iyadoo Khalid Mashaal oo ah xubin sare oo ka tirsan kooxda Xamaas uu ee Gaza uu sheegay in dagaalka 6 bilood socda ay Israa'iil ku jabin doonaan. Israa'iil ayaa inta badan ciidamadeeda ka saartay dhulka Falastiiniyiinta si ay isugu diyaariyaan weerar ay ku qaadaan magaalada Rafah, halkaasoo in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan iyadoo meelo kala duwan ay weli dagaalo ka socdaan. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 6 ruux lagu dilay weeraro lagu qaaday kaamka Chinder Blog oo ay ku noolaayeen qaxooti Falastiiniyiin ah, iyadoo ku dhowaa 70 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo ay ku jiraan 3 wari oo Falastiini ah. Magaalada Gaza, saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 25 qof ay ku dhinteen duqeyn ay diyaaradaha Israa'iil ku qaadeen guri ku yaala xaafadda Al-Daraj. Wasaaradda caafimaadka ee Gazana waxay sheegtay in 98 ruux oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen duqeymo ka dhacay duqeymo ciidamada Israa'iil ay muddo 24 saac ah ku qaadeen. Militariga Israa'iil ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay kadib markii ay heleen xogo sirdoon oo sax ah inay fuliyeen howlgallo ay ku beegsadeen xoogaga Xamaas iyo kaabayaashooda dhaqaalaha ee bartamaha Gaza. Ugu dambeyntiina, taliyaha guud ee Ukraine Alexander Seresky ayaa maanta sheegay in xaaladda furumaha dagaalka ee dhinaca bariga ay kasii dartay kadib markii ay sii kordheen weerarada Ruushka. Seresky ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushka ay haystaan hub iyo tiro ciidan oo aad u sarreysa, isagoo intaa ku daray in Moscow ay xoojisay weerarradeeda wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee Ruushka, taasoo uga sii dartay xaaladda dhinaca bariga ee aagga dagaalka. Taliyaha ayaa sheegay in Kiev ay qaadatay go'aamo si loo xoojiyo meelaha ay ugu caqabadaha badan ee difaacida dagaalka ee dhulka iyo hawada oo u dhow magaalada yar ee xaaladeeda ay kacsan tahay ee Chasiv, taasoo 20 kilomitir u jirta Bakhmut oo Ruushka uu madaafiic dhulka kula simay bilihii u horreeyay ee dagaalka. Ruushka ayaana dhowaan sheegay inuu xaqiijisay guulihii dhuleed ee ugu horreeyay ee dagaalka tan iyo markii uu qabsaday Bakhmut. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. Halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, Mareykanka ayaa mar kale ku celiyay inay garab taagan yihiin Israa'iil, isla markaana ay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dhinaca difaaca, iyagoo uga digay Iiraan inay xaaladda meel sare gaarsiiyaan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Iiraan ay sheegayso inay qaadayso tallaabooyin ay kaga aargudanayso Israa'iil kadib weerarkii lagu qaaday safaaradda ay ku leeyihiin Siriya. Haddaba warkii ugu dambeeyey ee V O A arrintan ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii digniin kooban u jeediyey Iiraan xilli ay Iiraan isu diyaarinayso in ay ka aargudato weerarkii dhinaca cirka ahaa ee ay Israa'iil ku qaaday dhismaha safaaraddeeda ku taalla caasimadda dalka Siriya ee Dimashq. Biden oo fariin u direeyey Iiraan ayaa ku yidhi sidaas ha yeelina, wuxuuna sheegay in ay u heelan yihiin difaaca Israa'iil. Isagoo ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen wariyaashu, ayuu Biden ku daray, waanu sii wadaynaa taageerada Israa'iil, Iiraanna ma guulaysan doonto. Hadalka madaxweyne Biden ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay saraakiisha sarsare ee wasaaradda difaaca ee Mareykanka iyo diblomaasiyiinteeduba ay ku soo celcelinayeen in ay u heelan yihiin in ay garab istaagaan Israa'iil, isla markaana uu Mareykanku qaaday tallaabooyin uu kaga hortegayo in xiisadda dagaalku ay ku faafto gobolka Bariga Dhexe ama uu noqdo dagaal meelo badan gaadha. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka oo ka gaabsaday magaciisa in la sheego ayaa u sheegay VOA Jimcihii in ay gobolka geynayaan agab dagaal oo dheeri ah si loo xoojiyo awoodda baqagelinta iyo kor u qaadidda ilaalinta ciidamada Mareykanka. Inkasta oo Mareykanku uga digayo Iiraan in ay ku kacdo falal argoosi ah, ayaa haddana qaar ka mid a ururada gacansaarka la leh Iiraan waxay qaadeen tallaabooyin cusub. Ururka Xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan ayaa Jimcihii 10 gantaal ku tuuray gudaha Israa'iil, waxaana Israa'iil ay sheegaysaa in ay ogaatay ilaa 40 gantaal oo laga soo tuuray dhinaca Lubnaan, kuwaas oo qaar ka mid a uu ka hortegay qalabkooda difaacu. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka hortagtay ilaa 2 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo lagu soo xidhay waxyaabaha qarxa. Ilaa hadda ma cadda in weerarada ay qaadeen kooxda Xisbullah in ay qayb ka tahay tallaabooyinka argudashada ah ee ay qorsheynayso Iiraan. Kadib markii ay Israa'iil weerartay xafiisyadeeda diblomaasiyadeed ee ku yaalla Siriya, Israa'iil ayaa halkaas ku dishay ilaa 3 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan, kuwaas oo ku jiro sarkaalka hoggaamiya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Qudus. Hoggaamiyaha ugu sarreeya Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa arbacadii uga digay Israa'iil in ay mudan tahay in tallaabo laga qaado lana ciqaabi doono kadib weerarkii ay qaadeen bishan Abriil 1-deedii. Mid ka mid a la taliyaashiisa gaarka ah ayaa sheegay in safaaradaha Israa'iil ay yihiin bartilmaameed. Diblomaasiyiinta sarsare ee Mareykanka oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa xidhiidho la sameeyey dhiggooda Turkiga, Shiinaha iyo Sacuudiga, iyaga oo ku boorinayay in ay u caddeeyaan Iiraan in xiisadda oo meel sare la gaadhsiiya in aanay cidna dan ugu jirin. Hase ahaatee, waxaa dooda Mareykanka saameyn ku yeeshay taageerada xaddhaafka ah ee uu u fidinayo Israa'iil.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noo soo koobayay.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya Ruushka iyo dalka Koonfur Afrika oo ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha badan Afrika. Arrintan ayaana ku soo beegmaysa iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka Mareykanka iyo waddamada galbeedka Afrika, iyadoo arbacadiina ay gaareen dalka Niger ciidamadii u horreeyey ee Ruushka. Warbixin arrimahan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Kongareska Mareykanka ayaa dhowaan meel mariyey sharciga dib u eegista xiriirka labageesoodka ah ee Mareykanka iyo Koonfur Afrika. Kongareska ayaa u xilsaaray madaxweyne Biden iyo maamulkiisu inay go'aamiyaan in Koonfur Afrika ay ku hawlan tahay dhaqdhaqaaqyo wiiqaya amniga qaranka Mareykanka iyo danaha Mareykanka ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo in kale. Sharcigu waxaa sidoo kale uu maamulka madaxweyne Biden uga baahan yahay in ay dib u eegis dhammaystiran ku sameeyaan xiriirka labageesoodka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Koonfur Afrika oo ay u gudbiyaan Kongareska. Koonfur Afrika ayaa sii laba jibaartay ku xidhnaanshaha ururka dhaqaalaha ee BRICS oo ay ka mid tahay shantii dal ee aasaasay iyadoo sanadkii hore marti gelisay shir madaxeedkii 15-aad ee ururka dhaqaalaha ee BRICS halkaasi oo ay kaga wada hadleen isla markaana ay ku heshiiyeen in la ballaariyo baaxadda ururka sidoo kale ciidamada badda ee Koonfur Afrika ayaa sanadkii hore ka qayb qaatay dhoolatus military oo ay wadajir ula sameeyeen ciidamada Ruushka iyo Shiinaha arrimahaasi oo sii xoojinaya xiriirka Ruushka iyo Koonfur Afrika sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Djibouti
xiriirka Ruushku uu la leeyahay wadannada Afrikaanka waxa weeye xiriir inta dambaba qaaradda ku sii siday Koonfur Afrikana way ku jirtay wadannada waxa weeyaan xiriir kale leh laakiin waxa ay xiriirkoodii uu sii adkaaday oo tayayeeshay waxa weeyaan markii ay Koonfur Afrika isbahaysiga BRICS ay ku biirtay taasoo waxa weeyaan sii xoojisay ilaaqadoodii ka dhaxaysay hadii noqoto dhaqaale iyo military iyo to waxa weeyaan isweydaarsi hadii noqoto information hadii noqoto sirdoonka taas ayaa keentay in ay isbahaysiga ay ku midoobaan waan ogeyn ee shirkii ka dhacay Koonfur Afrika in ay xasanad diblomaasiyadeed ay saartay madaxweynaha Ruushka oo maxkamadda adduunka ay ku xukuntay in la qabto Koonfur Afrika xiriirkan imika ay la leedahay Ruushka, Shiinaha, Iran, Hamas Koonfur Afrika waxa loo oran karaa maanta waa wadan xagga dimuqraadiyadda, xagga cadaaladda waa wadan maanta mudan in lagu daydo waxa weeyaan waayo waxay soo mareen xasuuq bay soo mareen midabka koor bay soo mareen taas ayaa keenaysa waxa weeyaan inay isticmaar diidan inay awood in loo sheegto shicibay diidan xiriirka Ruushku iyo Koonfur Afrikana dardar ayuu galay waa kuwii dhoolatus sameeyay 300 oo ciidanka waxa weeyaan badda Koonfur Afrika ayaa dhoolatus kala qayb galay Ruushka iyo Shiinaha taas waxa weeyaan waa xiriirdii waxa weeyaan ugu horeeyay dhoolatus ay reer galbeedka ay tusiyeen reer galbeedka iyo Mareykanku walaac aad u weyn ayuu ka qabaa xiriirka ay Koonfur Afrika ay la leedahay Ruushka taa walaac aad iyo aad u weyn ayay Mareykanku haystaa Koonfur Afrika waxay noqotay Mareykanka ku noqotay waa laf dhun gashay ayaa la dhihi karaa walaacana uu sii taraya maalinta maalinta ka dambeysa oo talaabadii ay qaaday Koonfur Afrika wadanno kale ayaa dariiqii ay martay maraya marka walaal waxa weeyaan waa walaac aad iyo aad ziyada ayaa la oran karaa
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo arbacadii ina dhaaftay ay dalka Niger ee galbeedka Afrika ay ka degeen kooxdii u horeysay ee ciidamada Ruushka telefishanka qaranka ee Niger ayaa qeexay in Ruushku keenay nidaamka difaaca hawada si loo hubiyo loona xakameeyo guud ahaan hawada dalka Niger warbaahinta dalka Ruushka ayaa ku sheegtay askartan in ay ka tirsan yihiin ciidamada loo yaqaano Africa Corps kuwaas oo hadda ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Imaatinka ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale soo bandhigaya walaac laga qabo in ugu dambeyntii ay qabsadaan saldhigyada Mareykanka ee Niger. Waxaa weli dalka Niger ku sugan in ka badan 1,000 ka tirsan shaqaalaha Mareykanka iyo sidoo kale saldhig weyn oo ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, kaasoo saraakiisha Mareykanku ay sheegeen inuu fura u ahaa la socodka kooxaha xadgudubka ah.
Adiyo maadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sanadda 2024 ayaa markii ugu horeysay kor u dhaaftay $1 billion, iyadoo korortay 4% marka loo eego miisaaniyadda sanadkii hore, taasoo ahayd 977 million. Kororka miisaaniyadda ayaa sidoo kale la jaan qaadaya Soomaaliya oo la xaqiijiyay in 99% deymihii ay ku lahaayeen xubnaha naadiga Paris Club ee dalalka deymaha leh in laga cafiyay Soomaaliya, taasoo kor u dhaafaysa $4 billion kadib markii Soomaaliya ay ka gudubtay heerka dhammaystirka hindisaha barnaamijka deyn cafinta ee dalalka saboolka ah. Laakiin dakhliga Soomaaliya ka soo gala canshuur qaadista iyo miisaaniyaddu isma waafaqsana maadaama ay aad u hooseyso canshuurta ay soo xareysa dowladdu. haddaba barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Barfison Xuseen Warsame oo ah dhaqaaliyahan Soomaaliyeed isla markaana baraka ah jaamacadda Calgary ee waddanka Canada. Xuseen, ku soo dhaweey barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA.
Walaal Faarax, aad iyo aad baad u mahadsantahay, waan dhawahay.
Sida muuqata miisaaniyadda iyo dakhliga dawladdu soo xarayso isma lahan, sidee la isku waafajin karaa labadaas?
Waa runta Faaraxow, isma waafajina oo waxa weeyaan runtaaba ku sheegay hordhacii in 1,800,000,000 ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jiraay tahay 1,770,000,000 oo ka mid ah waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350,000,000 iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 1,710,000,000 ee kale waa mashaariic weyi dawladdu inta ay ka soo gasho ma garanaysaa waddanka oo iyadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350,000,000 wax ka yar weeye 746,000,000 wey runtii wax ka yar weeye. Inta kale oo 700,000,000 ah waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka. Marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240,000,000 baa kasoo gashay cashuurta. Inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo kirooyin iyo waxyaa yar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo kastamiska iyo baaba kale isku dardaro 346,000,000 ayay waddanka kasoo saartaa dowladda dhexe. Taasina uma dhowa inta xataa ay ugu baahnay dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 1,770,000 san sheegnay uma dhowa. Marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaaf baa ka jira. Faaraxu haddaan ku sii yardaro in yar waxyaalihii markii daynta la cafinayay laga rabay dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu inay sameeyaan waxaa ka mid ahaa cashuurta inay kordhiyaan oo ay gobollada iyo dowladda dhexe intay ka shiraan ay cashuurtii sidii loo qaadi lahay dowladda Soomaaliyeed meel walba cashuur lahayd ay ka taliyaan. Baa looga baahnaa tii may samaynin oo waxoogaa cadhooyin baa jiray oo Puntland iyo meelo kale oo laisku raxaraysnaa. Sidaa darteed waa laga dhaafay dowladda dhexe dayncafiski arrintaa qodobka ahaa 14 qodob baa soo haray bay ahayd sanadkii dhaweyd 13 way kasoo baxeen. Xabadaasna waa laga dhaafay waxaa la yidhi waa dadaasheeni xabada waa ladinka dhaafaya laakiin de si aad ugu filaataa kharashkiina waa inaad dib ugu noqotaan haddii la haydhaado wax ka qabataa.
Waa gartay sida muuqata marka dowladdu kuma filna runtii qarashkeeda ma la dhihi karaa marka deymihii hadda laga cafiyey ayay ku sigan tahay inay mar kale qaadato?
Waa absolutely arrin aad iyo aad u muhiima weeye su-aashaasi. Sababtu waxa weeyaan saddexdii sanayna dhaafay oo hore qolooyinka IMF ta ah ama hay-adda lacagta adduunka ayaa idin naasnuujinaysay ilaa 300,000,000,000 ayay inagu naasnuujinaysay oo ay tiri magaraysaa dad ka soo baxdeen barnaamijyadaas deeq weeye oo maaha dayn. Tii hadda way yareeyeen oo 100,000,000 wax ah ayay ku soo celiyeen. Marka horta durba halkaa waxaa ka soo baxday wax dheeraad oo magaraysa u baahan meelo kale laga keeno. Dowladaha shisheeyaha sida Turkiga, United Arab Emirates 700,000,000 ay meelahaasina siiyaan, weelbaankuna waxoogaa buu sawireena siiyaa. Intaas oo xogaa joogto ah ayaan helnaa. Marka waxay kudan lagu talagelayay in la kordhiyo dakhliga gudaha way dadaalay runtii wasaaradda maaliyaddu oo ninka wasiir biixi aad buu ugu magaraysaa ugu la hadlay nimankan IMF iyo World Bankaba oo 100,000,000,000 kalaba saasaa lagu helay iyo World Bank intooda aad buu dadaal wadi fahmo badan weeye. Laakiin wax badan ayaa ka dhiman oo ku xidhnaa in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay heshiiyaan. Haddii taasi dhici weydo dowladdu dib u qaadato qaadan deyn u qaadan shaba shuuciyadaas iyo kharashyada ugu bixiso dibadda halkii hore u baa lagu soo noqonay marka muhiimku wuxuu ku soo noqonayaa inay maamul goboladeeda iyo dawladda dhexe wada fariistaan oo la sameeyo hab loo qaado cashuur gobollada oo dhan laga qaado oo dawladda dhexe ay ka qaado la sameeyana hay-ad maamusha cashuurahaas oo sida revenue kale oo kale ama IRS inaa tiraahdaan internal revenue agency as tiraahdaan la sameeyo ayaa muhiim noqonaysa haddii la yiraahdo laakiin sida taas u dhacdo waa in arrimaha siyaasadda laga heshiiyaa
waa gartay waa khilaafka maamul goboladeeda iyo dawladda dhexe badana wuu saameeyaa arrimahaas la xiriira canshuuraha waana dekedaha iyo airborrada iyo shaqaalaha dawladda iyo qaybo kooban ayay dawladdu ka qaadaa canshuurta sida muuqata maxaa kale oo isleedahay amaba ay dawladdu si ay u kordhiso canshuuraheeda ay saari kartaa canshuuraha
farxu walaal anigu day inkastoo dhamayaan haddana waxaan dirsaaba ugu badanba waa canshuuraha canshuuraha ayaa runtii inta badan aan dhigaa oo jaamacaddana ka dhigaa ee heer sarebada adduunka oo dhan waddan kasta dawladda dhexe waxay canshuurtaa shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha hay-adaha baraafidka loo leeyahay oo gobollada oo dhan ayaa canshuurtaa Canada oo kale revenue Canada waxa la yiraahdaa Canadian Revenue Agency waxa la yiraahdaa dhow sameysa waa dawladda dhexe ayaa wada canshuurta oo mushaarkayga aniga 100% sodon iyo shan iyaga qaata 15% ka midana waxa qaata gobolka ayaa qaata wuxuugaa kalena dawladda hoose qaadata ilaa 100% ayaa canshuur laga qaadaa mushaarkaan qaato sidaas ayaa laga rabaa marka dawladda oo dhexe inay wax u canshuurto waxa dhacda marka mararka qaar kood lacagaha gobollada aan italka lahayn waa loo soo celiyaa in ka badan intii laga qaaday gobollada wuxuu ka magaraysaa aad u qaniigaana in waxba loo soo celiyaa laakiin ma garanaysaan laba soo celiyo isla markaa gobollada awood baa loo siiyaa inay iyaguna wax canshuuri karaan oo ay shaqaalaha laftooda canshuuri karaan aqalada canshuuri karaan ibabka canshuuri karaan waxyaalo noocaas ayaa loo sameeyaa si taa lagu kalsoonaadana waxaa la sameeyaa commission ama hay-ad ay qayb ka yihiin gobolladu oo imika masalan gobolka ku beeqlaada kala dhaqo gobol hadii sharxadooda oo inuu go-ada doonaya kanaanu waa jooga albertson la yidhaahdo kamid isaguna ma dhaamo mar haddana macdaalika canshuurta laguma safaado oo magaraysa cid walba sideeda u urisaa in la si xaq loo qaybsadana dee hay-ad u qaabilsa baaba jirta oo iyada siyaasadda iyo waxaa ka madax bannaan ayaa qaybna ka yihiin gobolladoo dhani sidaasaa la samayn karaa haddii la yidhaahdo dowlada soomaaliyana saasay samayn kartaa laakiin muxuu muxuu yahay waa in is arkaan dawladdii dhexe wasiiradoodii maaliyadda iyo wasiiradii maaliyadda gobollada iyo madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha gobolladu inay is arkaan ayay aada iyo aada muhiim arrintaa ka heshiiyaan haddii la yidhaahdo
waa gartay khilaafyadaas dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada hareeya haddii ay ku sii socdaan sida ama soo noqnoqto ama qaarkood hadda ay yihiin maxaa laga filan karaa
runtii waxaa laga filan karaa waa xaqiiqdii inuu waddan nahayba markaa shaki xoogle ayaa ku jiraya waddan waxaa lagu noqdaa waa inay dawladdu ta gobolka iyo ta kaleba ay wax canshuuri karto waxaa la yidhaahdaa sideedaba governance waa canshuur qaad haddaan canshuur aanan qaadi karin dawlad ma tihid marka haddii aan waxaan ka nahay soomaali haddaan nahay haddii waxaan aan real iyo naga dhab tahay inaan waddan yeelanno khasab waxay noqonaysaa itaalkeenna intuu danaba ahaadee inaan fadhiisanno oo aan canshuur bixinno canshuur iska qaadno dibadeetana canshuurta markaa la qaado loo qaybsamo si xaqa loo qaybsamo kii itaaliyana la caawiyo haddii taa aan la samayn karaynin dowlad Soomaaliyeed ma samaysmayso wehuhee ma samaysmayso haddii la yiraahdo.
Waa mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo u warramayay barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waa mahadsan tahay Xuseen.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Tan iyo kulantidana dambe sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Blu oo nala socodsiinayay xubintii martida mikrofoonka. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa inoo haysaa Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud.
aksan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington oo ay caawa marti ku yihiin laba nin oo miisaan culus ku leh fanka Soomaalida, waa Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Abwaan Jiheeye iyo fanaanka Cabdi Baadil. Maalintii ciidda ayaad Cabdi Baadil qayb ka maqasheen fankiisa isaga oo la ciidaya idaacadda V O A laanteeda afka Soomaaliga. Caawana qayb kale oo gaar ah oo aad ka heli doontaan ayaan idinkaga haynaa fanaanka Cabdi Baadil. Dhinaca kalena Abwaan Jiheeye oo aad marar dhowra ku maqasheen barnaamijka caweyska Washington ayaan caawa isagan idinkaga hayaa tix dhiigga idin dhaqaajin doonta oo uu ka sameeyey hooyada iyo miisaankeeda. Waa caawa iyo caweyska Washington. Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Abwaan Jiheeye. Abwaan Jiheeye, soo dhawow mar kale barnaamijka. Waa barnaamijkaagii tixda hooyo, bal nooga dhac.
Maasadan la magac baxday hooyaday macaanay hooyo, waxaan u tiriyay hooyaday macaan oo magaceeda inaan sheego marka waraaqaha layga qorayo waxyaalahaas mooyaane aanan inta badan sheegi karin, laakiin si loo garto hooyaday Caashe Maxamuud Cismaan ayaan u tiriyey Ilaahay hadaaye, hooyaday dhib badan ayay ila soo martay, waxaa igu soo korisay agoonnimo, way ila soo rafaaday, dhibaatadii badneyd anigii walaalahayba nala soo martay. Wax la soo koobi karaya ma ahayn xilliyo colaadeed oo agoonnimana heshay ayay kaalintii aabbanimo iyo kaalintii hooyanimo noo buuxisay. Hooyaday oo aanan abaalkeeda marnaba gudi karin ayaan ku maamusay maansadan iyo maansooyin kaleba. Maansadani waa mid ka mid a maansooyinkeeda, waxaana la yidhaahdaa hooyaday macaaney hooyo. Waxaanay soo baxday 7-20 bishii 11-aad ee 2017. Maansadu waxay si qoto dheer uga hadlaysaa qiimaha iyo qayaha ay hooyadu leedahay. Waxay faahfaahinaysaa maamuuska iyo qiimaha ay diintu siisay iyo mustawaha ay dhigtay. Waxay maansadu hooyada ugu dambeyn u hibeynaysaa duco, taasoo qof wal oo kasta waalidkii ula niyoon karo. Waana tan maansadii la magac baxday hooyadii macaaney hooyo.
Waa tahay anigay dhegeystayaashaba marka balandhegta u dhigno,
waxay odhanaysaa hooyaday macaaney hooyo, hooyaday rumaaday hooyo, hooyo gacaale hooyoy hooyo, ilbahaan ka biirmay hooyo, idda kula arooray hooyo, saddex jeer hag mudanay hooyo, warshadii hedeyday hooyo, halkii laygu uumay hooyo, hoygii abuurkay hooyo, horallee adoon jirin hooyo, saan harag ma yeesheen hooyo, ilibigu ma yaalleen hooyo, lafahaya ma yeesheen hooyo, saddex tiraha beenala hooyo, calooshaygu haysay hooyo, hadbayla wareeray hooyo, adigoo hurdooladay hooyo, imisaan habeeyay hooyo, uurka kahraatii hooyo, hooyoy fooshay hooyo, halisii dabaashay hooyo, naftayii haniyay hooyo, xariisab siiyay hooyo, adigoo hamuun qabay hooyo, igu duwa horaadkay hooyo, igu habadhabteeday hooyo, ii heese heesay hooyo, dushay igu heesay hooyo, ammaanii haneeyay hooyo, haliyay ii yaqaanay hooyo, anadiigu yeedhay hooyo, hadbasinigu qaaday hooyo, habeedayda mayday hooyo, gaadh hayii naftayday hooyo, hadaaqay taqaanay hooyo, haddaan buko bukooday hooyo, kulkan haaga haagay hooyo, dhaxaniga hagoogay hooyo, bahaliga horjoogay hooyo, ducay haneeyay hooyo, marna ima habaaray hooyo, sida hayeni qaaday hooyo, sida hala xadeeyay hooyo, haradii jacaylkay hooyo, ogol ducala hortay hooyo, hadhicii fardoosay hooyo, hooyaday rumaaday hooyo, hooyaday macaanay hooyo, hagihii wanaagay hooyo, ilinkii aqoontay hooyo, kadhwadii hagaagay hooyo, barii ugu horeeyay hooyo, hadalbare barbaarshay hooyo, gogoshii hufnaantay hooyo, hubbu daadeeyay hooyo, ma jiree hadduu jiro hooyo, idilaah labaysaa hooyo, hooyo noqon lahayday hooyo. Halkaa haddii aan macneeyo waxa la yidhi, hadduu ilaah labaad jiri lahaa hooyadaa noqon lahayd. Sidaa daraaddeed baan xusayo waxaan leeyahay, ma jiree hadduu jiro hooyo, ilaah labaysaa hooyo, hooyo noqon lahayday hooyo. Hagar baxaa madaalay hooyo, horgalaay horseeday hooyo, hormarshay hanaashay hooyo, hoodalay haweeney hooyo, hadal dabacsan leeyay hooyo, farxad hibiti qaysay hooyo, irarkii gargaarkay hooyo, imiladii xishoodkay hooyo, iiliya hanteeqay hooyo, xumahayga hiifay hooyo, gurmad ii hanweynay hooyo, ifka hiba ku daanshood hooyo, maamuus hagoognow hooyo, aku mudan dhibiya juuc hooyo, aku heermin weligaa hooyo, ahantaaq min weligaa hooyo, adhibtoonin weligaa hooyo, ana ciilmin weligaa hooyo, ahungoobin weligaa hooyo, acadhoonin weligaa hooyo, aceeboobin weligaa hooyo, cadow kuma haleelaan hooyo, caafimaad ku hooshaar hooyo, cudurlii hufnaa soco hooyo, dumar ugu hanweynow hooyo, baadiya ku hana khayr hooyo, dembi hore lagaa dhaaf hooyo, gudambana lagaa hay hooyo, iimaanku ku hilan hooyo, ubad kuma halgaadaan hooyo, awl yaraan qabo hooyo, mowtulqafli lagaa hay hooyo, aakhira jannadaana hooyo, haka qadin fardowsana hooyo, lahalmaal rasuulkii hooyo sala allahu calayhi wasalam, xisaabtaadu hawl yari hooyo, jidsiraad hilaac noqo hooyo, arkaadhsa ilaahay hooyo, hoyaarag macbuudkii hooyo, abaalkaa halmaan gudin hooyo, waa hordhece ducadan hoo hooyo. Halkaasaan ku soo gebagabeeyey maansadii hooyaday macaani hooyo.
Hooyo nasiib ma u yeelatay in maansadan ay dhegaysato?
Haa, hooyaday way nooshay, way dhegaysatay.
Maxay tiri?
Dee waa hooyo, ma garanaysaa ee kulliyada dareenkeeda qorsay, wax la cabiri kara maaha.
Cajiib, cajiib. Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheeye iyo tixdii uu ka sameeyey hooyo, waxaan filayaa in dhammaantiin aad si weyn uga wada hesheen. markan dambe barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan isaga keen dhaxbahaya Sahra Cabdi Axmed iyo fanaankeena Cabdi Badil
caawa waxa martino ah fanaan aad codkiisa wada taqaanaan kabankiisa aad qaar badan oo idin kamid ah maxaa daawateen hadaan raahdo soo faraha ka ciyaarsinaya Cabdi Badil soo dhow ku soo dhow caweyska Washington
waa dhowahay walaashii Sahra aad u dhowahay
bal in yar hadaadna maqashiso kabankaaga adigoo garaacaya caawa
sax
heeska jeclaan lahayd inaad wax yar aad qac nooga siiso
inta waa kabankii
waaw inaba caadi maha waxaad
فلاريحي جعيلك يغفر أتكيستو فكري بأبوري وحما إيبو فلان تغيي إنكستو فرقانيو فلا ديك وحيران تغيي ومو آدم سوران كرم أنك ما فقيت روح وحائقة فجهي فما ذيذلني وحائقة فجهي فما ذيذلني دمر كلا فغاني نتطر فهليا وحائقة فجعي فما ذيذلني وحائقة فجعي فما ذيذلني دمر كلا فغاني نتطر فهليا
waxba ka dhacay waxba ka dhacay falaarihi jaceelka heeska yaala mirihiisa
mirihiisa waxa la filfil abuu filfil allah yarahma oo dhintay laxankan ana iskale
adigu waxa tahay kun laxan kun heesa kun muusigaraace isku filan aad iyo aad xaafad isku filan la yiraahdaa kismaayo ku taala isku filan waa aad iyo aad waa tahay fankaaga aad ayuu waqti dheer u soo qaatay marka la fiiriyo dadka haatan jira waxaa jira fanaaniin hadda soo baxay oo dhalinyaro u badan heesahooda inta badan mixer iyo computer uu lagu sameeyo oo microphone-ada aan live loo qaadin oo la sii duubo oo qofkii lipsin ama codki inuu qaadayo camal ay u agtahay laakiinse uu soo qaadeen oo masraxa markuu soo istaago uu afka lixlixinayo oo kaliya marka markaad isbarbar dhig ku sameyso heesi aad ku daali jirteen laxankooda iyo mirahooda iyo muusigooda iyo laga fakari jiro qofka codka qaadayo iyo kuwan sida dhibka yar lagu sameeyo sida dhaqsaha ah xilligan fanka jira ah maxaad ku kala macneyn lahayd in yaro kooban
waxaan ku kala macneyn lahaa Zahra waa muhiim su-aal aad muhiim u ah oo weliba fanka muhiim ugu ah annagu waxaan raaci jiray fanaaniintii hore dowladnimadana waa muhiim sababtoo ah haddii fanka dowladda ay sii jiri ahayd fankana sidan ma ahaadeen waa la kala bixi lahaa hadda fanaaniin badan oo waxaa jira haddii imtixaan laga qaado maanta hit ah laakiin life markii la yirahdo kabanka usoo qabto oo la yirahdo hees aan heesi karin marka sababtan waxaa keenaysa qolba isku soo xirayaan kombyuutarka codkooda loogu duubayaa logic alton wax la yirahdo waa la toosinayaa waa la qurqurxinayaa marka microfoonka unbuu qabsanayaa afkuu dhaqdhaqaajinaya war caan buu noqonayaa oo fanaan caana la jecel yahay kaala arigo markuu meesha istaago kaala arigo
marka dadko dhan ay yaqaanaan
dadka hadda jira marka dhalinyarada hadda cusub waxaas danka ma laha ayaga waxaa dan u ah actionka iyo labiska iyo qaabka iyo heeska uun iska dhacayo iyo waxaa baa dan u ah ay dhadhegeysanayaan laakiin tartan ma uu soo gelin masoo tartamin superstara jiro ma taqaanaa dalgaabashe kani adduunka o dhan tartanaa jiro tartankaasi dad kusoo baxeen marka anagu jaha kalaan marnay marka xagga kuwa kalaa ku dayanayo ayagana intay samaynayaan kuwa kalaa ku danayo ayagana qolba isku soo xirayaan intii bay samaynayaan annagu laakiin waxaan ku dayin jirnay fanaaniintii hore codkoodii barnaamijka inaan ku heesno. Marka haddii dee fanka uu ninkii galabgalabka aadan waaba iska daynayaabu iskuma ceebeynay sababtoo a tartanaa sugaya mugta
aad iyo aad aad iyo aad waa garta waxaa jirto in heeso fara badan aad leedahay. Heesahaaga mid ka mid a haddaan soo qabto, waxaa jira heesaan jeclahay adigii Saada Cali Warsame aad wada qaadaan ee bahaw naxariista, heeska jeshaan dhammaan ifka kama tagto waa sida inaga, heeskaas mirihiisa laxankiisa ya codadka waaba aqaanaaya Cabdi Baadil iyo Saada Cali oo iyaduna aan aqaana Allah u naxariiste ayaa wada qaaday. Ha,
marka heystaas waxay ku jirtay sheeko yar oo aada muhiim u ahayd oo aniga iyo Saada aan rabnay inaan dhigno filim ku saabsan miyi iyo magaalo. Marka miyi iyo magaalo horey jirtay, laakiin tan waxay kaga duwanayd. Saada Cali oo reer baadiye ah ayaa magaalada imanaysa. Marka waan dacaydeynaya, waxaan leeyahay mataqaanaa wargabar qurux badanaa tahay, laakiin libiskaagani waxaan wax maarata ya waa qaldan yihiin. Labiska mataqaan dirac qurxoon iyo alaabaa jira mataqaana saa loo labisto kabataakale iyo balaayo qaado. Marka iyaduna garka ay tahay dhaqankun bay wadataa marun oo ku dacaydeynaya. Marka xaafaday ka guureysaa, xaafada markay ka guurto ayaan maalin maalmaha kadib ka mid aadana iyadoo baawur hoos iska soo warbaxayna. War adi Soomaalan ahayn gabadii ani marka baawur mooto waa lugaynaya mugta markaas leeda war soo bax kusii qaaday baawurkan ku sheekaysanayna. Marka ani marka waa isdhisayaa barfuunan waa adag lagaagu sheekaynaya dadka Soomaaliya ku nool qaala intay isdhisaan sirta nolosha la yiraahda oo isdhisaan
aadiyaay
mataqaanaa kaas waa reer baadiyay leeyihiin mugta geedkaa ku nool reer baadiyaha ah asagiina wax ma haysto, meel iskama soo saarayo, sidiisaas unbuu taagnaanayaa, waa shaxaad ku nool,
iska tiirin unbuu ku jiraa.
Ha, war baawurka markay u qaada waxaa la warwa ku waaye maxaa dhac wallahi waa iskista wallahi reerbaadiyenimada waa ka baxa kaas waxa leeday
Allah yaraxmo
reerbaadiyena ma dhahe baduw baa layidhaha baduw reerbaadiyuhu. Hadda ani baadiyena waa kaa badayaa, magaalana waa kaa badayaa jir intii aan kala maqnayn laysikan sameeyey ayaa luqadihii oo dhan aan bartay, carabigii aan bartay, ingiriiskii aan bartay, maxaa hadday dheer tahay. Baadiyena waa ka imid, magaalana waa ka waana shaqaystaa,
waa kugu dhaafay halkaas waayahay. Heeska miraheeda dhinacaaga bal isku dayo, aniga haddaan doonaba aan Saada noqdo Allah u naxariistay aan miraha qaybteeda qaada, bal dhankaaga
miraha Saada Cali iskale,
heeska Saada Cali aa lahayd miraha
Saada Cali ayaa iskale. Marka album aan wada sameynay ku jirtay nafteeda ku diraban oo aniga aan la xameeyey iyo aad baan kugu baahanahay adigaa inaad jeceshahay oo aniga aan la xameeyey ku jirtay. Marka iyadaa iskale ereyadaas oo ka
waa tahay waa hees aad iyo aad aan u jeclahay heeskan, bal dhegeystayaashana aan u ciyaarna asna iyo
ogogay kalgacal axdi dawrisid
badil heeso far badan ayaad leedahay mid ka mid ah heesahaaga aan jeclahay waa jeexeegiye jahoradiye halka jirtaa iga foge
ah zahra masha allah heestaas riyadu waxa iskale abdalla yusuf hanuni ayaa iskale macaan laxanka isaga iskale marka de wax ugu dan lahaan ma aqaan laakiin heestaas soo qaataday ayaan ka jeclaaday waxay heestaana kaan wareegay waxayna ahayd 84 ayay ahayd laakiin waxaan qaaday markaan darmarka imid ayaan qaaday heestaas kaban ay kusoo baxday kulley media waa ka aragteen oo maleynaa
aad iyo aad hadda 84 waa la dhoofi jiray laakiin sida hadda loo kala baahay ama adduunka loo kala aaday mayse jiri jiran jeexaaga oo halkaa jirta iga fogaa la isdhahara way yareed ayaan filayaa waqtigaas waddanka markii la fiiriyo
marka inta timid ubay dadkii oo kale fogfog jihaasta jeclaadeen oo isu dhidhiibeen
waa tahay
kuwa tiktok isku soo duubay iyo waa arkay insha allah
ahay bal qayb ahaa naga maqashay heeskaasina
ilaa jeerkaaday qalbigii muujisanine aduu ku jaleecayaa inaad ilaa joogtid ban inaad ilaa joogtid ban adduunkaw jecelahe jaxaygiyey jawharadiyey jaxaygiyey jawaahiriyey halkaad jirtaa iga fogaa
ilaa jeerkaad ogeed ilmadu may joojin indhahaygu leeyahay
ilmadu may joojin obay bukana
indhuhu way isu jiibinayaan yaa laba indhooda isu jiibinaya ilmadii
dadka jacaylka jilo waa dadkaas
warqadihii indhaha ooyaha lagu sawiri jiray aad iyo aad waa tahay bal heeskaasi aan dhegeystayaasha in yar maqashino
ilaa jeerkaad ogeyd qalbigii muujisanine aduu ku jaleecayaa ilaa jeerkaad ogeyd qalbigii muujisanine aduu ku jaleecayaa inaad ilaa joogtid ban inaad ilaa joogtid ban adduunkow jecelahay
sahra cabdi axmed iyo cabdi baadil labadiinnaba aad ayaad u mahadsan tihiin guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawa intaas ayaan ku soo koobaya intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
jaxaygiyey jawharadiyey jaxaygiyey jawharadiyey halkaad jirtaa iga fogaa jaxaygiyey jawharadiyey jaxaygiyey jawaahiray halkaad jirtaa iga fogaa
aad ii umaadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska washington weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha taasi uu ku luuqayo iskalaaji ayaa u dambeysay idaacaddeenni fiidnimo tan iyo idaacadeenna kale waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.